V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Z úcty naproti Božiemu slovu poprosím, aby ste povstali a vypočuli si ho tak, ako ho napísal evanjelista a apoštol Pavel v liste Efeským v 6. kapitole takto. V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu. Amen. Milé sestry, bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, téma dnešnej nedele, ako som už spomenul, je rodina, domácnosť a teda upriamuje našu pozornosť na rodinu. Sme Pánu Bohu vďační za tvorcov agendy, že do toho kazateľského a cirkevného poriadku naozaj vsunuli a pamätali aj na tému, dokonca si všimli tému rodiny, napriek tomu, že to nie je zásadná biblická téma. Napriek tomu, že to nie je zásadná biblická téma, téma rodiny. A ak by sme totižto v Biblii chceli nájsť taký nejaký vzorový príklad rodiny, hodný nasledovania, tak by sme sa určite všetci poriadne zapotili. Rodina Adama a Evy, kde sa synovia tak pobili, že jeden druhého zabije. Rodina Noácha, pravca všetkého národu na zemi, ktorý musí prekliať svojho jedného z troch synov. Rodiny vážených pravcov Abraháma, Izáka a Jákoba, ktorých ženy a synovia sa ustavične hádajú. Dokonca jedného, poznáte ten príbeh Jozefa, chcú zabiť, napokon ho len predajú do otroctva. Nepochodili by sme ani u veľkého kňaza Eliho, ktorého synovia sa odsudzili Bohu aj jemu samému. Rodina kráľa Dávida, to je v podstate hotová tragédia. A to už radšej nespomínam rodiny prorokov a kňazov. V období medzi starou a novou zmluvou, v období, o ktorom Biblia mlčí, ale poznáme tieto dejiny z tzv. Deuterokanonických kníh, apokryftných kníh makabejských, kde by sme sa dočítali o tom, ako fungovala vlastne ten Boží národ od roku 400 až do narodenia pána Ježiša Krista. A boli by sme zdesení rodinami veľkňazov, kňazov a prorokov. No, dokonca aj tá tzv. Svätá rodina, rodina pána Ježiša Krista, nás veľmi neláka. Pán Ježiš im svojím spôsobom robí hanbu a tak ho inak povedané vydedia. Nepoznajú ho, nepriznávajú sa k nemu a napokon aj sám Ježiš sa neprizná k rodine. Kde keď prídu za nimi a povedia mu, prišli ťa pozrieť tvoji najbližší, tvoji bratia a mama, tak on sa otočí na ľudí a povie, mojimi bratmi a sestrami a mojou mamou sú všetci tí, ktorí ma nasledujú. To by žiadny z rodičov nechceli počuť od svojho syna. A takto, keby sme hľadali rodinu, ktorú by sme naozaj mohli dať ako príklad, bolo by to veľmi náročné. Zdá sa, bratia a sestry, že Pán Boh tejto téme necháva taký trošku voľný priebeh. Slobodný priestor. Nechávajú tak trochu aj v rukách človeka. Áno, dáva jej akési základné parametre, ale chce, aby človek na tomto diele jednoducho spolupracoval. Aby vnímal takéto kultúrne, historické, sociálne a iné prostredie, v ktorom má takáto rodina vznikať. A nech je akákoľvek, má niesť v prvom rade slávu nebeského Otca a dielo Pána Ježiša Krista. Takto by sme mohli charakterizovať skutočne nábožnú rodinu. Napokon aj tie rodiny biblické sa takto asi vyvinuli, lebo keby sme čítali tie príbehy, ktoré som spomínal dokonca, tak zistíme, že vždycky to nejak tak ako skončilo celkom dobre. u Adama a Evy prichádza na svet ďalší syn, ktorý robí jeho rodičom radosť. Dokonca sa stáva súčasťou narodenia Krista. O niekoľko storočí, možno tisícročí neskoršie. Rovnako tak rodiny pravcov, či už je to Ezau a Jákob, ktorí, keď sa spoločne nájdú, tak si padajú okolo krku ako bratia a vnímajú sa ako tí, ktorí si odpúšťajú. Rovnako tak Jozefovi bratia, keď ich spoznáva v Egypte a oni jeho, tak si nachádzajú k sebe cestu a odpúšťajú si. A takto by sme mohli pokračovať zrejme až do čias Ježiša Krista, keď si dokonca tí jeho súrodenci znovu už po vzkriesení nachádzajú cestu k nemu. Aj samotná Mária stáva sa súčasťou tohto Ježišovho posolstva a rodiny. Poviem to ale teda aj inak. Naša mamina ešte za totality chodila viac ako 15 rokov hrávať na orgán do kostola v cirkevnom zbore Háj. Pamätám si na tú chvíľu, ako keď robila na technických službách účtovníčku, prišiel za ňou pán farár Milan Urbánek z Tučianského Hája, lebo im dlhé roky už nemal kto hrávať. A poprosil ju o to, aby jednoducho chodila do Hája túto službu vykonávať. My deti sme to vnímali ako veľkú újmu a nespravodlivosť. Podobne aj náš otec. Nikdy v nedeľu nebola doma. A najťažšie to bolo na sviatky. Určite aj pre ňu to nebolo jednoduché. Starať sa o deti a ešte stíhať aj slúžiť na každej cirkevnej príležitosti. Až po rokoch, bratia a sestry, vieme, akým veľkým požehnaním to jednoducho bolo pre nás. Možno sme tu dnes a ja určite na tomto mieste práve preto, že sa v tom čase rozhodla viac pre Pána Boha ako pre mňa a pre rodinu. Aj otec, mám pocit, že to na sklonku svojho života takto pochopil a prijal. Vidím, ako je Pán Boh milostivý vždy, keď mu dáme priestor, svoj voľný čas, svoju pozornosť, úctu a tiež aj rodinu a domácnosť. Toto je ale vzorec, ktorým sa človek, bratia a sestry, ktorý sa nemôže naučiť ako básničku. Alebo nebodaj kúpiť, alebo získať v nejakej manželskej poradni. To sa dá len vyskúšať, zažiť a prijať na kolenách. Ináč nie. Aj preto dnes nechceme obísť tému rodiny a domácnosti a všimnúť si jednu veľkú vzácnu cnosť a dar, ktorý by v žiadnej rodine nemal chýbať. Nech je tá rodina akákoľvek. Podarená, nepodarená, úplná, neúplná, zápasiaca alebo víťaziaca. Je to modlitba. Pozýva nás k tomu apoštol Pavel, keď hovorí v každom čase všetkých modlitieb. Keď sa na náboženstve, bratia a sestry, pýtame, kde všade sa môžeme modliť, tak čím ďalej, tým menej sa spomína rodina. Povedia mi, modlíme sa na konfirmácii v kostole, na náboženstve, v škole. A už keď nevedia, čo tak povedia, že všade, pán farár. Ale rodinu tak nejak nespomenú. Akoby rodina pre nich nebola prioritou, miestom pre modlitbu. Prirodzeným miestom pre modlitbu. A predsa modlitba v rodine je prvou modlitbou v spoločenstve. Je prvým dotykom s Pánom Bohom. Otvára sa srdce pre prvé pôsobenie Svätého Ducha. Tam v rodine, pri kolíske. Tam sa má dieťa prvýkrát stretnúť s Pánom Bohom, s modlitbou. Nie až na konfirmácii, alebo v škole, ale tam v rodine. podarilo sa nepriateľom Kristovho kríža za oných 40 rokov vniesť ducha ateizmu až do našich rodín, do manželských zväzkov a do výchovy detí. A podarilo sa im to veľmi precízne. To sa nepodarilo za 3 storočia proti reformácii, čo sa ateistom podarilo za 40 rokov. Veď poznáte ten príbeh nášho cirkevného zboru. V čase, keď náš cirkevný zbor stratil farára, v roku 1707, keď im bol odobratý kostol, nielen tu, ale aj v Dražkovciach, alebo kostol svätej Margity a takisto aj v Turčianskom Jasene. Takmer na 80 rokov prestali fungovať služby Božie. Cirkev sa 80 rokov nestretávala, si predstavte, na bohoslužbách. A keď potom prišiel edikt cisára Jozefa II., že si môžeme postaviť kostol, tak do 7 mesiacov tento kostol postavili. To je fantastické. To je neuveriteľné. 80 rokov sa nesmeli stretnúť spolu na bohoslužbe. A potom, keď zasvietilo slniečko, ktoré ich pozvalo k Bohu, aj takýmto spôsobom, zrazu sa ukázali evanjelici v plnej nádhere. Po 80 rokoch. 3 generácie rástli bez farára a cirkevného zboru. 3 generácie. Iba v rodine. Si predstavte. Iba v rodine. Iste to neboli rodiny dokonalé. Bezchybné. Také, o aké máme záujem dnes. Len žiť pre rodinu. Je to heslo, je to idol, je to cieľ. Ale boli to rodiny oddané Bohu. Oddané Bohu. Oddané Pánovi a cirkvi. A to všetko začínalo v modlitbe a na kolenách, pri kolískach a končilo pri marách. Ako je to s nami, bratia a sestry? Ako často sa v našej rodine modlíme? Taká modlitba manželov, aká je to nádherná chvíľa. Vedieme k tomu aj mladé manželské páry pred sobášom, keď s nimi vedieme rozhovory. Aby sa to manželia takto naučili a takto si to osvojili a takúto chvíľu modlitieb si zamilovali. 90% párov, ktoré vstupujú do manželstva, sa spolu nemodlia. A mnohí z nich sa nemodlia ani o samote. Ak chceme naše deti, bratia a sestry, naučiť sa modliť, tak na nás to musia vidieť. Ako to funguje, ako nás to mení a ako nás to posúva ďalej. Jeden právnik povedal, ešte nikdy som nerozvádzal manželov, ktorí sa spolu modlia. To je veľmi vzácna výpoveď. Modlitba so svojím partnerom naozaj nie je jednoduchá. Aj pre mňa osobne je to snáď modlitba taká najzložitejšia, najťažšia. Ja, farár, sa modlím často na pohreboch, na konfirmáciách, na náboženstvách, na sobášoch, na službách Božích. Sa to tak trošku aj odo mňa vyžaduje, ale modlitba so svojím partnerom, teda s mojou manželkou, to je úplne akoby iná záležitosť. Viete, tak trošku sa môže farár aj pretvarovať a tak tváriť pobožne. A vždycky je v takej pozícii, kde ho tak aj berú. Ale modlitba v manželstve, tam prichádzate úplne holí pred tú svoju manželku. Ona presne vie, aký ste. Tam sa na nič nemôže človek hrať jednoducho. A preto sú tie modlitby ozaj vzácne, aj keď sú, povedzme, krátke a náročné. Ale majú svoju kvalitu, majú svoju duchovnú úroveň a zrejme aj potrebu. Aby sme si to tak trošku vyskúšali na ostro a na tvrdo. Že čo tá modlitba, keď sa otvárame pred tým, ktorý nás takto pozná, znamená. A predstavte si, že takto má vyzerať každá modlitba. Pretože stojíme pred Bohom, pred ktorým stojíme úplne nahy. Tam sa na nič nemôžeme hrať. A zakúsiť takúto chvíľu je pre nás veľkým požehnaním. Lebo to v človeku buduje pokoru. Prestávame byť majstrami sveta. A začíname byť ľuďmi, ktorí si uvedomujú svoje chyby. A dokážu tolerovať aj chyby iných. Vzniká spoločenstvo, ktoré si dokáže padnúť okolo krku, tak ako si padli tí Jozefovi bratia. Alebo Ezau a Jákob, ktorí na seba poľovali, ale po istom čase sa stretli a sa vystískali. Modlitba v manželstve je náročná, ale mimoriadne požehnaná. Mali by sme sa odvážiť byť spolu, bratia a sestry, nielen keď plánujeme nový dom, dovolenku, školu pre deti, nový televízor, ale aj pri modlitbe. Začať môžeme napríklad tým, že sa aspoň pred jedením pri stole stíšime. Skôr ako začneme jesť, sa pomodlíme. A jeden z rodičov predniesie, povie, prečíta modlitbu, na ktorú zareagujú aj všetci ostatní spoločným amen, čo znamená staň sa, Pane. Ak sa hovorí, že Ježiš sa stretával často s ľuďmi pri stole, tak určite aj preto, že sa s nimi mohol pomodliť. Že mohli ten rozhovor o politike, o daniach, o zvýšenej elektrickej energii a o všetkom ostatnom začať spolu modlitbou. Potom to všetko vyzerá inak. Má to úplne inú váhu. A taká modlitba našich detí, ako vie tá chytiť za srdce. Vie vypovedať bez predsudkov to, čo my dospelí jednoducho nedokážeme. A preto sa máme modliť aj s deťmi. Nájsť im čas na modlitbu, naučiť ich pravidelnosti a precíznosti. Asi ako keď ich naučíme umývať si zúbky. S našimi deťmi to robievame vždy večer. Keď sme pokope, keď sa stretneme, pretože tie naše dievčatá už majú svoje skoro životy. Ale vždy, keď prídeme a keď sa dáme dokopy, tak si to pripomenieme. Mali sme a máme taký rituál. Máme svoje objatie, máme slova požehnania a krížik na dobrú noc. Pamätám si, že párkrát sa nám stalo, že sa nám nechcelo, alebo sme úplne na to zabudli. Hneď nám to, vďaka Bohu, aj pripomenuli. Naučme sa to v čase, ktorý je prajný, ktorý je pokojný, ktorý je radosný a zatiaľ ešte bezbolestný. V ktorom nám to vôbec, ale vôbec nebude chýbať, si predstavte. Aby keď príde aj na našu rodinu bolesť, trápenie, rozchody, choroby, sme tento nástroj Božej milosti a blízkosti vždy s láskou a nádejou použili. Amen. Skloňme sa k modlitbe.
Dobrotivý Pane náš, prosím ťa, aby si vypočúval naše modlitby, aby si naklonil svoje ucho. Ty vieš, čo prosíme. Ty nás počúvaš aj vo veciach, ktoré nedokážeme alebo nevieme vysloviť. Ty vidíš do nášho srdca a ty vidíš aj do našich vzťahov. Prosím ťa za naše rodiny. Prosím ťa, aby si uzdravoval naše vzťahy. Aby si nás učil, ako máme odpúšťať, ako si máme vychádzať v ústrety. Prosím ťa za naše deti. Prosím ťa o rodičov, aby si im dával múdrosť, lásku do srdc. Zvlášť ťa prosím za tých, ktorí sa starajú o deti, ktoré sú postihnuté. Či na tele, na duši alebo na duchu. Prosím ťa aj za deti, ktoré sa starajú o svojich starnúcich rodičov, aby ty si ich posilňoval povzbudzoval, dával im trpezlivosť. Prosím ťa aj za rodinu, našu cirkevnú, aby sme si vedeli byť bratmi a sestrami, aby sme sa vedeli modliť jeden za druhého, aby sme si boli oporou a posilou. Prosím ťa za všetkých, ktorí sa cítia opustení, aby si vedeli tu na nájsť miesto. Prosím ťa za nás, aby sme vedeli cítiť Tvoju lásku, aby sme vedeli, že Ty si náš dobrý Otec, ktorý nás miluje bez výhrad. Prosím ťa aj za tých, ktorí trpia vo vojnách a v iných konfliktoch, aby si vypočul ich modlitby. Aby si vypočul našu modlitbu za nich, aby si vnášal pokoj do našich domovov, do našich srdc a do našich vzťahov. O to ťa prosím, Pane. Amen.
Keď k Tebe ešte takto spoločne voláme, Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, nech je i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.